pasaules čempionāts, tie ir sezonas kulminācijas mači viennozīmīgi. Un Vinterbergas trase ir priekš pasaules čempionāts, laba trase, pietiekoši sarežģīta, it kā sīkumiņi. Tieši uz tiem sīkumiņiem šī trase ir īpaša un faktiski jau sākot no pašas pirmās. Tātad jau tā jaunā uzbūvētā nultā virāža, nu, kad tā trase tika pārbūvēta. Otrā virāža Omega, kur drusku pat iet pret kalnu virāžas sākums, tālāk aplis 8. Un īcevišķi 9. Tā ir ļoti tehniska virāža, pat bīstama, tur, kur arī Oskaram gadījās kritiens. Pilota meistarībai te ļoti, ļoti izšķiroša nozīme.